αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και την κυρία Δώρα Ιωακιμίδου στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα εκπομπής εδώ, στο τρίτο πρόγραμμα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σήμερα έχω μια πολύ ιδιαίτερη διάθεση, γιατί σήμερα έρχομαι σε επαφή με το πρόγραμμα, το περιεχόμενο δύο πολύ ιδιαίτερων συναυλιών. Αυτό βεβαίως με αφορμή τους συντελεστές, γιατί πάντα οι άνθρωποι είναι αυτοί που δίνουν το στίγμα, το πνεύμα και την χαρακτηρίζουν και την ποιότητα των εκδηλώσεων πέρα από τη θεματολογία. Σε κάθε περίπτωση και η θεματολογία είναι αρκετά θελκτική και σπάνια θα έλεγα, ώστε να επιζητά κατά κάποιο τρόπο την συνδρομή μιας ιδιαίτερης γνώσης, την οποία θα μου παρέχουν σήμερα οι εκλεκτοί μου καλεσμένοι. Ξεκινώ λοιπόν με την αφορμή μιας συναυλίας, η οποία περιέχει τα έργα για πιάνο του Νίτσε. Και παρουσιάζω τους δύο σημερινούς καλεσμένους για το πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής, που είναι η πιανίστα Μαρία Μιλαράκη. Μαρία, σε ευχαριστώ που ήρθες.
Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Και τον καθηγητή φιλοσοφίας, κύριο Χρήστο Ηλιόπουλο, ο οποίος θα έρθει να μιλήσει καταρχήν για ένα θέμα το οποίο ως εξαφορμής πάντα μουσικών έργων συζητούμε, αλλά αποτελεί έναν σημαντικό πυλώνα για τη δημιουργία μιας σημαντικής εργογραφίας άλλων συνθετών, σημαντικών όπως του Βάγνερ, του Μπραμς και άλλων ρομαντικών συνθετών, του Στράους, αλλά ταυτόχρονα και ο ίδιος υπήρξε συνθέτης. Σε κάθε περίπτωση όμως, το φιλοσοφικό του έργο και η γενικότερη προσέγγιση χρήζει μιας ιδιαίτερης, σαν να λέμε, σύστασης, και γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ, Χρήστο, που είσαι σήμερα μαζί μας.
Ευχαριστώ πολύ, καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Τώρα θα μου πείτε ποιος είναι αυτός. Δεν θα μιλήσω εγώ. Καλύτερα να ξεκινήσω με τους εκλεκτούς μας καλεσμένους. Μαρία, έχεις το λόγο για να δώσεις στον κόσμο να καταλάβει τι συμβαίνει ακριβώς σε αυτή τη συναυλία που θα λάβει η χώρα σε λίγες μέρες.
Ναι, Χρήστο, την Παρασκευή θα παίξω τα πιανιστικά έργα του Φρίντριχ Νίτσε.
Έλα τώρα. Ποιου Φρίντριχ Νίτσε, του φιλόσοφου?
Του φιλόσοφου, του γνωστού.
Ήταν και συνθέτης.
Ήταν και συνθέτης, και αυτό δεν το ξέρει ο περισσότερος κόσμος. Πέρα από το φιλοσοφικό του έργο που είναι ευρέως γνωστό, συνέθετε και μουσική. Και μάλιστα όχι μόνο έργα για πιάνο, αλλά και έργα για φωνή και πιάνο και ορχιστρικά έργα και χοροδιακά και λίντερ. Ήταν πολύ τάλαντος.
Και παραγωγικός. Ξέρεις, πήρα λίγο στην πρωτοβουλία να ρίξω μια ματιά στην εργογραφία του. Έχει πάνω από 70 έργα. Δηλαδή, συγγνώμη, με 70 έργα είσαι ένας κανονικός συνθέτης. Ενώ αυτός το θεωρούσε παρέργο επί της ουσίας. Ένα μέρος για να ευχαριστεί την ψυχή του, ας πούμε. Δηλαδή, ποτέ δεν θα έδινα ιδιαίτερο βάρος σε αυτή τη δημιουργία, μέχρι που με προβλημάτισες.
Αν και ο ίδιος έχει πει στη μητέρα του ότι αν δεν ακούσει μουσική θα πέθαινε.
Είναι αυτή η περίφημη φράση, Χρήστο, που είπε: η μουσική δεν θα είχε.
Η ζωή θα είχε νόημα αν δεν υπήρχε η μουσική. Πραγματικά πολύ κομβικός ο ρόλος της μουσικής στην ζωή του και στη φιλοσοφία του. Είναι δύο πράγματα τα οποία έτσι κι αλλιώς για τον Νίτσε έρχονται πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή θα ήθελε πολύ η φιλοσοφία του να είναι και η ζωή του. Δεν μπόρεσε να τα ταυτίσει πλήρως. Δηλαδή έχει μια φιλοσοφία η οποία, έχει μια ζωή μάλλον, η οποία προσπαθεί να έρθει κοντά στη φιλοσοφία του. Δεν μπορεί σε μεγάλο βαθμό, όμως η μουσική είναι αυτή η γέφυρα. Είναι αυτή η γέφυρα που προσπαθεί να φέρει τα δύο πράγματα κοντά.
Κοίτα, καταρχήν δεν έχω πραγματικά βάλει το πλήρες πλαίσιο της φιλοσοφίας του Νίτσε. Ο καθένας λέει τα δικά του, είναι μια παρεξηγημένη προσωπικότητα. Αυτοκτόνησε στο τέλος, έτσι δεν είναι?
Όχι, όχι, δεν αυτοκτόνησε. Υπέστη μια κατάρρευση πνευματική και σωματική. Υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση αν αυτό προέρχεται από τη σύφυλη, αν τέλος πάντων είναι μια εκφυλιστική κατάρρευση νοητική, και απλά σιγά σιγά είναι κατάκητος για πολλά χρόνια, το φροντίζει η μητέρα του και η αδερφή του, και κάποια στιγμή το...
Εντάξει, φεύγει από τη ζωή.
Έτσι, το 1900 πεθαίνει, ας πούμε.
Μάλιστα, μάλιστα. Είχα αυτή την αίσθηση, ας πούμε, ότι δεν αντέχει πλέον τα ημίμετρα.
Δεν θα ταιριάζει και στην... Η αλήθεια είναι στην... Έχει αυτή την οριακή απεσιοδοξία. Δηλαδή, και έχει σημασία που αναφέρω το Σόπενχάουερ εδώ, γιατί με αφορμή το Σόπενχάουερ αρχίζει και προσλαμβάνει αυτή η μουσική αυτή τον ιδιαίτερο ρόλο στη φιλοσοφία.
Ο Σόπενχάουερ αυτοκτόνησε.
Έτσι, και δεν θα ήταν συνεπής προς την φιλοσοφία του αν αυτοκτονούσε. Παρ' όλα αυτά, ναι, είχε ένα τέλος έτσι αρκετά.
Ναι, ήταν ένας πεσιμισμός ο οποίος προερχόταν από μια υπερβολικά, ας πούμε, πειθαρχημένη και αυστηρή προσέγγιση ορισμένων θεωριών. Και όταν μένεις προσκολλημένος σε αυτές, εννοείται ότι σπάνια βρίσκεις λύτρωση μέσα από την κοινωνία, ας πούμε, που περιμένεις. Αλλά, πάση περιπτώσει, τώρα εγώ λέω τα δικά μου. Εγώ θέλω. Επειδή εσύ είσαι ο ειδικός, ήταν το διδακτορικό σου. Τι
ήταν το διδακτορικό μου στον Νίτσε. Ναι. Ειδικός δεν ξέρω αν μπορεί να αποκαλεστεί κάποιος για τον Νίτσε πάνω. Θεωρώ ότι θα ήταν βλασφημία για τον ίδιο τον Νίτσε και για οποιονδήποτε θα ήθελε να είναι ειδικός. Νομίζω ότι το να δεχτεί τον όρο ειδικός θα ήταν μια αυτοανέρηση. Θα έλεγα ότι είμαι κάποιος που τον αγαπάω πάρα πολύ. Με έχει επηρεάσει πάρα πολύ και ακαδημαϊκά έχω ασχοληθεί, είχα την τιμή και τη χαρά να ασχοληθώ με το έργο του, ναι, στο διδακτορικό μου και αργότερα.
Πάντως, σε κάθε περίπτωση, εσύ είσαι πολύ πιο κοντά σε αυτό που θα αναζητούσε ένας μέσος ακροατής, δηλαδή μια σύντομη περιγραφή της θέσης και φιλοσοφίας, η οποία ενδεχομένως, όπως είπες, σχετίζεται και με τη μουσική του. Αλλά αυτό θα το... Σου δίνω το χρόνο να το σκεφτείς έτσι ώστε να μιλήσω για τη μουσική περισσότερο, που είναι το αντικείμενο της συναυλίας, έτσι.
Ακριβώς.
Και θέλω να σου πω, εντάξει, πού το ανακάλυψες, τι σημαίνει για σένα αυτή η μουσική, πόσο σχόλος έχει παίχτη, εν πάση περιπτώσει, αυτό το έργο και τι είδους προκλήσεις έχει, διότι από τα λίγα που άκουσα, πραγματικά είναι μια μουσική που την σέβεσαι, δηλαδή λες, οπ, αυτός ξέρει και γράφει.
Λοιπόν, ο Νίτσε, καταρχάς να πούμε ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολήθηκε από πολύ μικρός με το πιάνο. Στα 10 του χρόνια ξεκίνησε να παίζει και να αυτοσχεδιάζει. Και τώρα, με αφορμή αυτό που είπε πριν ο Χρήστος, ο Ηλιόπουλος Χρήστος, ότι υπέστη μια κατάρρευση, έναν κλονισμό των νεύρων του και τέλος πάντων ήταν σε μια ψυχολογική κατάσταση πάρα πολύ άσχημη τα τελευταία χρόνια. Είχε μπει σε ένα άσυλο και ακόμα και τα τελευταία χρόνια της ζωής του καθημερινά έπαιζε δύο ώρες πιάνο.
Ήταν το καταφυγείο του, εντάξει.
Ήταν το καταφυγείο του, ναι. Και είχε και θεραπευτικές ιδιότητες. Λοιπόν, ακούγοντας τη μουσική του Νίτσε, καταρχάς εγώ πιστεύω ότι το πρώτο πράγμα που εκλαμβάνεις είναι ότι πρόκειται για ρομαντική μουσική. Και αυτό είναι πολύ εμφανές, διότι έχει άμεση επιρροή από τις θέσεις και τα ακούσματα του Σούμαν, του Σούμπερτ. Βάζει και κάποιες λίγες πινελιές στα έργα του που λίγο σε φέρνουν σε κάποια σύνδεση, κάπως σου θυμίζει κάτι. Και φυσικά με τον Βάγνερ, με τον οποίο είχε σχέση, ναι, θυελώδη.
Ναι, βεβαίως.
Αγάπης και μίσους.
Και μίσους, ακριβώς. Αλλά η μουσική του, επειδή έχει αρκετές αρμονικές μετατροπίες, έως πολλές θα έλεγε κανείς, και έχει ταυτόχρονα και μια αίσθηση πεσιμισμού, αλλά και μιας μελωδίας ποταμό, δηλαδή δεν είναι το πολύ στυλιζαρισμένο τετράμετρο που το θυμάσαι, αλλά προχωράει και γενικώς έχει μια ιδιαίτερη ανάπτυξη μιας ρομαντικής διάστασης, ας πούμε, και υφολογίας. Και αν έχει κάτι ιδιαίτερο που δεν το έχεις δει κάπου αλλού.
Το ιδιαίτερο που θα έλεγα ότι έχει είναι ότι καταλαβαίνει κανείς ότι δεν παρακολούθησε μαθήματα σύνθεσης σε κάποιον μεγάλο συνθέτη της εποχής, παρόλο που είχε στείλει κάποια δικά του έργα στον Μπραμς, αλλά δεν έλαβε ποτέ κάποια απάντηση. Είναι κάποια, ακούγονται λίγο άγουρα, να το πούμε έτσι, όχι τόσο επαγγελματικά εντός εισαγωγικών όσον αφορά τη σύνθεση. Φόρμα έχουν τα κομμάτια, αρμονικά είναι χτισμένα, κάποια έχουν πολύ μεγάλη ιδιαιτερότητα στην αρμονία, όπως είπες, και λόγω της σχέσης του με τον Βάγνερ. Αυτό που κυρίως κανείς ακούει πέρα από το ρομαντικό του στοιχείο είναι ότι καταλαβαίνει ότι ήθελε να το πάει κάπου παρακάτω ο Νίτσε. Τα περισσότερα από αυτά, όπως και ο ίδιος ονόμασε τον κατάλογό του, είναι προσχέδια. Δηλαδή, σαν να έκανε κάποια σκίτσα, τα οποία ήθελε να τα χρησιμοποιήσει για ένα μεγαλύτερο έργο, ορχιστρικό ή μια όπερα. Σίγουρα ήταν επηρεασμένος από τον Βάγκνερ όσον αφορά αυτό. Ήθελε δηλαδή να κάνει ένα μεγάλο έργο. Και αυτό φαίνεται επίσης από ένα έργο του από τα πιανιστικά που λέγεται Ερμάναριχ, το οποίο το προόριζε να το, κάνει να το γράψει για συμφωνία, για ορχήστρα. Μετά άλλαξε γνώμη. Ήθελε να το γράψει για όπερα και τελικά κατέληξε να το γράψει για πιάνο σόλο. Και το οποίο βασίζεται σε ένα μύθο από την Ουγγαρία. Τέλος πάντων, όλα αυτά συνδέονται κάπως με τη σχέση του με τον Βάγκνερ. Τώρα, η δική μου η επαφή προήλθε από μια γνωριμία μου με τον Κώστα τον Δεσποινιάδη, ο οποίος είναι εκδότης των εκδόσεων Πανοπτικών στη Θεσσαλονίκη και ο οποίος έχει βγάλει τα άπαντα του Νίτσε σε μετάφραση Ζήση Σαρίκα. Όλο αυτό το συγγραφικό έργο, όταν μιλούσαμε με τον Κώστα τον Δεσποινιάδη, ότι θα βγάλει όλα τα άπαντα του Νίτσε, κάποια στιγμή μου λέει: ξέρεις, ο Νίτσε έγραψε και μουσική και έγραψε και έργα για πιάνο. Αυτό τώρα έχει περίπου 7-8 χρόνια, όταν μου το είπε. Και έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα ότι ο Νίτσε θα γράψει και ότι έγραφε και μουσική. Οπότε, ας το πούμε ότι η αιτία ήταν ο Κώστας ο Δεσποινιάδης που με έβαλε σε αυτή τη λογική του να ψάξω να βρω όλα τα πιανιστικά του έργα, να τα δοκιμάσω, να τα παίξω και από εκεί και πέρα έβαλα ένα στόχο ότι κάπου θα ήθελα να τα παρουσιάσω.
Ωραία, εσύ λες ότι έχουν όμως και σαν χαρακτήρα μία κατά κάποιο τρόπο προδοκιμαστική, ας πούμε, είναι απόπειρες.
Ναι, όχι όλα.
Αυτά τα έργα που θα ακούσουμε εμείς είναι και τα μεν και τα δε, τι είναι ακριβώς? Τι επέλεξες?
Τα έργα αυτά έχει και μεν και δεν, ναι.
Μάλιστα. Θα μιλήσει κάποιος για αυτά την ώρα που τα ακούμε? Δηλαδή πριν, τέλος πάντων, σαν προετοιμασία.
Πριν καθίσω εγώ στο πιάνο, θα μιλήσει ο Χρήστος Ολιόπουλος.
Α, ωραία.
Και θα μιλήσει και επίσης ο καθηγητής του ΕΚΠΑ της μουσικολογίας, ο Μάρκος Τσέτσος.
Τέλεια. Άρα θα ξέρει ο κόσμος πάνω κάτω.
Ναι, θα προλογίσουν.
Ναι,
θα προλογίσουν, ναι, βέβαια.
Ωραία τότε. Σε αυτή την περίπτωση επανέρχομαι στον Χρήστο, τον Ηλιόπουλο, για να μου πει ίσως κάτι που δεν θα το αναλύσεις και πάρα πολύ εκτενώς. Δηλαδή, τι είναι η φιλοσοφία του Νίτσε?
Ωραία. Εγώ θα τοποθετηθώ για τη φιλοσοφία του πάντα σε μια συσχέτιση με τη μουσική. Μιας και είναι αυτό το κομβικό στοιχείο και εδώ και στη φιλοσοφία του, βέβαια. Οπότε δεν παρεκκλίνω πολύ μιλώντας γι' αυτό. Η μουσική για τον Νίτσε είναι κομβική σημασίας για τη φιλοσοφία του για δύο λόγους. Η φιλοσοφία του, καταρχάς, πολύ χοντρικά θα το πω, η φιλοσοφία του είναι μια φιλοσοφία κατάφασης προς τη ζωή. Αυτό είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό σημάδι της προσέγγισης του στα φιλοσοφικά πράγματα για τον Νίτσε. Δηλαδή, τι σημαίνει καταφάσκω προς τη ζωή? Αγκαλιάζω τη ζωή όπως είναι, τη γιορτάζω με τα πάνω της, με τα κάτω της, με τα καλά της, με τα κακά της, με τις δυστυχίες, τις ευτυχίες, τον πόνο, τη χαρά, τον έρωτα, την απογοήτευση, τα πάντα. Ό,τι και αν υπάρχει, είναι κάτι το οποίο όχι απλά το δέχομαι και δεν το δέχομαι απλά στοϊκά. Καταφάσκω προς αυτό. Δηλαδή, είναι αυτό που λέει ο Νίτσε, ακόμα κι αν πρέπει να φτάσω στο σημείο να πω έτσι ήθελα εγώ να γίνει.
Ωραία. Αυτό δηλώνει ένα πολύ ευτυχισμένο άνθρωπο προς όρες κατευθύνσεις. Γιατί ο ρομαντισμός είναι τόσο μελαγχολικός και όλοι έχουν βουτήξει, να πούμε, μέσα σε αυτό το μούχρωμα, ας πούμε, της απελπισίας και της απογοήτευσης και της μελαγχολίας?
Γιατί είναι μια δυναμική κατάσταση, θα έλεγα εγώ, καταρχάς. Έτσι, το να φτάσεις σε μια κατάφαση προς τη ζωή δεν σημαίνει ότι είναι ένας αγώνας. Είναι μια διαρκής προσπάθεια να μπορέσεις να αποδεχτείς το οτιδήποτε σου συμβεί.
Θα μου πεις γιατί όταν σου έρχονται τα στραβά πρέπει πάντα να είσαι θετικός και αυτό είναι μάχη, θα μου πεις.
Ακριβώς. Ναι, αυτό ουσιαστικά έλεγε και ο Νίτσε, ότι φτάνει σε ένα σημείο που μπορείς να αγκαλιάσεις τα πάντα. Η μουσική, λοιπόν, σε αυτό το σημείο, καθαρά, εγώ θα το πω τώρα σαν ένας άνθρωπος που δεν ξέρει μουσική, ακούω μουσική, δεν παίζω μουσική όμως, δεν έχω την παιδεία ή την καλλιέργεια, τις σπουδές π.χ. της Μαρίας κτλ. Οπότε θα το πω πολύ απλά. Τι κάνει η μουσική? Περιλαμβάνει τα πάντα. Πότε ακούμε μουσική? Όταν είμαστε χαρούμενοι, όταν είμαστε ερωτευμένοι, όταν είμαστε απογοητευμένοι, όταν είμαστε πολύ στενοχωρημένοι, όταν είμαστε ενθουσιασμένοι, όταν είμαστε σε μια φοβερή ψυχική κατάσταση, είτε πάνω είτε κάτω. Οπότε η μουσική ήδη έχει αυτό το καθρέφτισμα της φιλοσοφίας, της συμπεριληπτικής φιλοσοφίας του Νίτσε.
Δηλαδή του πλήρους φάσματος ακριβώς. Των ανθρωπίνων εμπειριών και του θυμικού.
Ακριβώς. Σε πιο καθαρούς φιλοσοφικούς όρους, ο Νίτσε βλέπει στη μουσική αυτό που πρωτοείδε ο Σοπενχάουερ. Δηλαδή η ιστορία λέει ότι βρίσκεται σε κάποιο βιβλιοπωλείο, γενικά με τους όλους τους μεγάλους έρωτες της ζωής του, τους φιλοσοφικούς, είτε με τον Ηράκλειο, είτε με τον Σπινόζα κτλ. Κάπου βρίσκεται σε κάποιο βιβλιοπωλείο, ξεφυλίζει βιβλία, πέφτει πάνω λοιπόν στο βιβλίο του Σοπενχάουερ «Ο κόσμος ως βούληση και ως παράσταση». Ίσως το πιο κλασικό έργο του Σοπενχάουερ, όπου εκεί αυτό που λέω είναι η έννοια της βούλησης που την παίρνει από τον Σοπενχάουερ, δηλαδή η βούληση για δύναμη που λέμε κτλ. Αυτός ο νιτσεϊκός όρος έχει σαφώς ρίζες του στο Σοπενχάουερ. Και τι λέει ο Σοπενχάουερ ουσιαστικά? Ότι η βούληση είναι το μόνο, όλος ο κόσμος μας είναι αναπαραστατικός. Δηλαδή τα πάντα είναι μια αναπαράσταση. Οι τέχνες είναι μια αναπαράσταση. Η ζωγραφική αναπαριστά κάτι άλλο κτλ. Το μόνο πράγμα που δεν αναπαριστά κάτι είναι η μουσική. Έρχεται κατευθείαν από το βόρβορο, την αρχή του σύμπαντος. Είναι κάτι το οποίο φτάνει σε εμάς εντελώς γυμνό, δεν αναπαριστά κάτι, είναι απολύτως αυθεντικό και άρα είναι η πλήρης, η απόλυτη έννοια της βούλησης, αυτής της συμπαντικής ενέργειας, αν την πούμε είναι κάτι απροσδιόριστο.
Γιατί μου είπες βόρβορο και βόρβορος, εγώ τον έχω συνηθίσει με κάτι σκοτεινό, ας πούμε, είναι. Και φρικτό, ας πούμε.
Η αρχή των πάντων, φαντάζομαι κάπως
το λες πλήρως.
Κάπως έτσι θα είναι και η αρχή και το τέλος των πάντων.
Γιατί θεωρούμε ότι ξέρεις, η μουσική έρχεται από ένα, ας πούμε, σύμπαν
καθαγιασμένο,
ας πούμε, αλλά εσύ λες από άβυσο και πιθανότητα.
Οπότε έτσι έχει αυτή τη μορφή η μουσική. Είναι κάτι το οποίο έχει μια απόλυτη αγνότητα, με την έννοια της δεν την αγγίζει τίποτα. Οπότε με αυτούς τους δύο τρόπους η μουσική δένει τη φιλοσοφία του και αποτελεί τον συνδετικό ή στο τυραχικό καλιά.
Αυτό θα περίμενε κανείς, Μαρία, να συνδυάζεται, γιατί όση ώρα μιλούμε από κάτω έχουμε βάλει εσένα να παίζεις διάφορα κομμάτια από διάφορα ρεσιτάλ σου, αλλά όχι τη μουσική του Νίτσε. Τι θα διάλεγες ως ένα συντυπροσωπευτικό κομμάτι, για να πούμε λίγο στο πνεύμα, γιατί με όλα αυτά που μας είπε ο Χρήστος και με αυτά που μας προετοίμασε ότι θα ακούσουμε, θέλουμε οπωσδήποτε και μια ιδέα. Για πες.
Αν ήταν να διαλέξω κάποιο αντιπροσωπευτικό κομμάτι, ναι, του Νίτσε, παραδείγματος χάρη το album Blood, θα μπορούσε κανείς να ακούσει κάτι αντιπροσωπευτικό. Από εκεί και πέρα είναι το επίσης ένα κομμάτι που είναι πολύ μικρής διάρκειας. Τα περισσότερα έργα του είναι, να πούμε, είναι πολύ μικρής διάρκειας. Είναι πολύ μικρής διάρκειας. Του ενός λεπτού,
και έχουν
των
ιστορία
δύο
από πίσω,
λεπτών.
Τι γίνεται.
Ναι, το κάθε ένα έχει και μία μικρή ιστορία από πίσω. Οι τίτλοι επίσης που έδινε ήταν λίγο, μοιάζουν λίγο σαν να θέλει να πει μια ιστορία. Ας πούμε, έχει δώσει τίτλο «Ο ύμνος στη φιλία». Είναι το μεγαλύτερο του έργο, το πιανιστικό, 15 λεπτά.
Θα το παίξεις?
Θα το παίξω, ναι, βέβαια.
Ωραία. Όχι, το λέω αυτό γιατί ο Χρήστος προηγουμένως είπε ότι η μουσική με βάση αυτό έρχεται από το πουθενά. Έρχεται μένα από το πουθενά, αλλά μορφοποιείται στον πραγματικό κόσμο εδώ και παίρνει τη διάσταση που του δίνουμε εμείς, η φοινητή, ας πούμε, σαν να λέμε. Αλλά το βρίσκει σαν μια, ας πούμε, οντότητα, η οποία, όπως είναι σαν να λέμε ο Θεός, έχει πολλά πρόσωπα. Άμα εμείς θέλουμε να το προσωποποιήσουμε, ας πούμε, σε φιλία και σε έρωτα κτλ., it's okay. Αυτό λέει.
Για να κάνω μια αντιστοίχηση εδώ, συγγνώμη που σε διακόπτω,
ναι,
Χριστό.
Ναι, ναι.
Ουσιαστικά είναι και η βούληση, γιατί υπάρχει αυτή η αντιστοιχία, όπως είπαμε, βούληση μουσική. Και η βούληση ουσιαστικά στην φιλοσοφία του Νίτσε το ίδιο πράγμα κάνει. Η βούληση είναι αυτή λοιπόν η διάχυτη συμπαντική ενέργεια κατά κάποιο τρόπο, που περνώντας φιλτράρεται μέσα από τις ατομικότητες που λέγονται άνθρωποι, αυτές τις ατομικότητες. Οπότε το πώς θα λειτουργήσει η βούληση μέσα από εσένα είναι ένα project πολύ πολύπλοκο. Που όμως τέλος πάντων εκεί πάνω χτίζει και άλλα κομμάτια της φιλοσοφίας του.
Κυρίες και κύριοι, ήταν μια συζήτηση με μουσική στο background, όπως λέμε. Αλλά ήρθε η ώρα να ακούσουμε και ένα κομμάτι του Νίτσε για να μπούμε και λίγο στο πνεύμα αυτής της συναυλίας, της πολύ ιδιαίτερης. Νομίζω ότι είναι και μοναδική, έτσι. Η πρώτη φορά που παίζεται αυτό το έργο,
ναι,
στην,
ναι,
Ελλάδα.
Ναι, 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 ναι.
Που θα λάβει χώρα στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός. Λοιπόν, Album Blood. Thank you. μια μουσική που δικαιολογεί κατά κάποιο τρόπο και υπογραμμίζει τα όσα έχουμε πει μέχρι τώρα. Δεν θα τα ακούσουμε περισσότερο, γιατί πρώτον, είναι σπάνια πεζόμενα και ηχογραφημένα αυτά τα έργα. Είναι ζήτημα αν υπάρχει μία ή δύο ηχογραφήσεις, και φυσικά η πρώτη φορά στην Ελλάδα που παρουσιάζεται το πιανιστικό καταρχήν έργο του Νίτσε από την Μαρία Μιλαράκη, με τη συνδρομή δύο παρουσιαστών, εκ των οποίων ο ένας, ο Χρήστος Ηλιόπουλος, είναι σήμερα μαζί μας, είναι καθηγητής φιλοσοφίας, και φυσικά και ο Μάρκος Τσέτσος, μουσικολόγος και επίσης καθηγητής μουσικολογίας. Και εδώ πραγματικά χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσέγγιση για αυτό το πολύ ενδιαφέρον εγχείρημα, θα μπορούσε να πει κανείς, μιας και συμβαίνει πρώτη φορά και πολύ ωραία το έχετε οργανώσει για να μπει ο κόσμος πραγματικά σε αυτό το νιτσεϊκό μουσικό πνεύμα. Αλλά υποθέτω θα έχει και άλλες προεκτάσεις. Δεν θα έχει μόνο τη μουσική, ας πούμε, διάσταση του πράγματος. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Καταρχήν θέλω να μου πεις, Μαρία, επειδή δεν έχουμε μιλήσει ποτέ, ή ίσως τώρα στο κλείσιμο αυτού του πρώτου μέρους της εκπομπής, να μου πεις ποια είναι τα χαρακτηριστικά σημεία της πορείας σου της μουσικής που έχουν σημασία για σένα και σε έχουν φέρει επιτυχώς και με την νιτσεϊκή ενδεχομένως ευτυχία που αγκαλιάζει τα πάντα και μεταξύ αυτών και τα πιο άγνωστα έργα, σε αυτό το σημείο ώστε να σε ακούσουμε αυτές τις επόμενες μέρες.
Να πούμε ότι όταν έφτασε σε εκείνο το σημείο που άρχισε να καταδικάζει το Βάγνερ, και μάλιστα τον έβριζε, δηλαδή ήταν πολύ, τον κατακεράβνωνε, έκανε μια μεγάλη στροφή προς τον Μπιζέ και άρχισε να λέει ότι η μουσική θα πρέπει να είναι χαρούμενη και όχι τα σκοτάδια του Βάγνερ. Τώρα, όσον αφορά τη δική μου την πορεία, εντάξει, θεωρώ ότι όλες οι εμφανίσεις που έχει ένας καλλιτέχνης είναι σημαντικές.
Αλλά τα βήματά σου, ας πούμε, στις σπουδές σου.
Τα βήματα στις σπουδές σίγουρα είναι όταν βγήκα στο εξωτερικό στην Αυστρία και σπούδασα 7,5 χρόνια και πιάνω και μουσική δωματίου. Και από εκεί και πέρα είναι κάποιες ηχογραφήσεις που έχω κάνει και στο κρατικό αυστριακό ραδιόφωνο και εδώ στην ΕΡΤ. Πολύ μικρούλα κιόλας, 8 χρονών, δεν είχα έρθει.
Υπάρχουν αυτά.
Στην εκπαιδευτική τηλεόραση ήταν. Δεν ξέρω αν στο αρχείο της ΕΡΤ υπάρχει.
Ωραία.
Σίγουρα η συναυλία που θα γίνει την Παρασκευή τη θεωρώ προσωπικά εμβληματική. Είναι πολύ σημαντική για μένα. Γιατί είναι κάτι το οποίο το ανακάλυψα. Το ανακάλυψα όχι μόνο μου φυσικά, εντάξει, αλλά ήθελα να φέρω σε επαφή τον κόσμο με κάτι το οποίο δεν το ξέρει καθόλου και είναι και παραγνωρισμένο.
Τι περιμένεις ο κόσμος να αντλήσει από αυτό? Δηλαδή, όταν ολοκληρώνεις εσύ το ρεσιτάλ, τι νιώθεις ότι προσφέρεις κάτω σε αυτόν τον ακροατή, πέρα από την εμπειρία μιας πρωτόγνωρης, ας πούμε, σαν να λέμε έτσι, μουσικής εντύπωσης?
Αυτό που θα ήθελα είναι να φύγει ο καθένας μέσα από εκεί γεμάτος. Γεμάτος ψυχικά εννοώ.
Κατάλαβα. Όπως ήταν ενδεχομένως ο συνθέτης όταν τα έγραφε. Το πιστεύεις αυτό?
Το πιστεύω, ναι. Γιατί θεωρώ, από όσα λίγα έχω διαβάσει για τον Νίτσε, γιατί εντάξει δεν έχω διαβάσει τόσο πολλά όσο έχει διαβάσει ο Χρήστος Ηλιόπουλος, αλλά θεωρώ από όλο το πνεύμα που έχω πάρει και της εποχής, αλλά και πώς ήταν περίπου ο Νίτσε, πρέπει να ήταν ένας άνθρωπος πολύ οριακός, ακραίος. Όχι με την έννοια του να είναι βίαιος, αλλά κάπως συναισθηματικά, ναι, ναι.
Μάλιστα. Στο ρομαντικό ιδίωμα, δηλαδή, της υπερβολής. Αλλά θέλω να πω, έρχομαι τώρα σε ένα Χριστό ολοκληρώνοντας, γιατί ο ρομαντισμός, επιμένω σε αυτή την ερώτηση, ίσως ο γερμανικός, έχει αυτή τούτου στη μελαγχολία?
Νομίζω γενικά ο ρομαντισμός την έχει και ο γερμανικός. Πρέπει να δούμε λιγάκι το πλαίσιο της εποχής να καταλάβουμε τι γίνεται. Έτσι, ο ρομαντισμός είναι αυτό το ρεύμα στη φιλοσοφία, στην τέχνη, στις κοινωνικές σχέσεις. Έρχεται περίπου στα τέλη του 18ου αιώνα, άρα είναι ένα ρεύμα το οποίο έρχεται σχεδόν μαζί με την βιομηχανική επανάσταση, με το διαφωτισμό, με το ύστερο κομμάτι του διαφωτισμού, και είναι μια προσέγγιση, μια προσπάθεια να δοθεί μια απάντηση σε έναν κόσμο που εκμοντερνίζεται πάρα πολύ βία, που η ατομικότητα χάνεται, υπάρχει μια μαζοποίηση, υπάρχει μια αποξένωση, και δεν το λέω μόνο, το λέω και με την, ακόμα και με τη μαρξική έννοια της αλλοτρίωσης, υπάρχει μια αλλοτρίωση, το νιώθουν οι ρομαντικοί αυτό. Υπάρχει λοιπόν μια προσπάθεια να Πάμε προς τα πίσω, και εδώ είναι η μεγάλη παγίδα, γιατί ο ρομαντισμός σε μεγάλο βαθμό έχει συνδεθεί με αντιδραστικά κινήματα. Υπήρξε ρεύμα σαφώς του ρομαντισμού πιο αντιδραστικό, όμως υπάρχει και ένας ριζοσπαστικός ρομαντισμός, ο οποίος ουσιαστικά προσπαθεί να φύγει προς τα πίσω, σαν να λέγαμε έτσι πολύ σχηματικά, σαν να θέλει να πάρει φόρα για να φύγει μπροστά. Δηλαδή, υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση μιας πιο ρομαντικής, όπως τα λέγαμε και με απλούς καθημερινούς όρους, περιγραφής της καθημερινής ζωής, την αξία της ατομικότητας. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι οι καλλιτέχνες, πολλοί καλλιτέχνες, βρίσκουν στο ρομαντισμό αυτή την έκφραση, γιατί ο ρομαντισμός εξυμνεί την ατομικότητα, εξυμνεί την ελευθερία, την ατομική του καλλιτέχνη. Για τον Νίτσε, ας πούμε, αυτό ήταν βούτυρο στο ψωμί του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αντέχει την πλέμπα, δεν αντέχει τη μάζα. Νιώθει ότι πνίγεται μέσα στη μάζα. Εξού και ήταν και πολύ φοβικός με τα κοινωνικά κινήματα, τα επαναστατικά κτλ. Παρόλο που ριζοσπάστησε και επαναστάτησε ο ίδιος σε μεγάλο βαθμό, δεν μπορεί αυτή τη μαζικότητα, τη φοβάται. Ο ρομαντισμός λοιπόν είναι αυτό το κίνημα το οποίο, περνώντας από μια κρίση ταυτότητας, θα λέγαμε, του σύγχρονου ανθρώπου στην εποχή εκείνη, δεν θα μπορούσε παρά σε μεγάλο βαθμό να είναι μελαγχολικός. Αναπολύει το τι έχασε. Προφανώς εξοραίζει, εξειδανικεύει καταστάσεις του παρελθόντος. Έτσι, δεν είναι τα πράγματα τόσο ιδανικά. Το γνωρίζει ότι το κάνει, ο ρομαντικός το καταλαβαίνει αυτό. Παρ' όλα αυτά, ψάχνει να βρει τις ρίζες εκείνης της όθησης που θα τον στείλουν μπροστά για να ξεπεράσει, να κριτικάρει, να μπορέσει να αντιπαρέλθει τις αντικσότητες της σύγχρονης ζωής, που είναι ό,τι είπα πριν. Αποξενωμένη, βιομηχανοποιημένη, τεχνοκρατική κτλ.
Ναι, μου θυμίζει αυτό του Γκάντι που λέει: αν τα πράγματα πάνε, αν το δέντρο αρχίζει και μεγαλώνει και πάει στραβά, ξαναγυρίζεις πίσω στις ρίζες για να ξανανεύεις πάλι. Σε κάθε περίπτωση, τώρα ολοκληρώνοντας, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο, για αυτό το βλέμμα μέσα σε αυτή την πολύπλοκη προσωπικότητα και μέσα από τα μουσικά παραδείγματα τα οποία θα έχουμε, θα είναι ακόμη ίσως πιο γλαφυρό. Είναι ποια μέρα? 24?
Την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου στις 8.30 το βράδυ. Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
Αριστούργημα. Θα ήθελα να ολοκληρώσουμε. Ήδη έχουμε ξεκινήσει, επειδή μιλούσε για ρομαντισμό, με ένα κομμάτι που είναι του Μότσαρτ, αλλά είναι πολύ ρομαντικό. Εσύ μου πρότεινες να το τελειώσουμε έτσι σήμερα.
Εγώ φταίω.
Ναι, εσύ φταίς, αλλά καλά έκανες, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω συνδυάζεται και με την τσεϊκή, ας πούμε, αισθητική, έτσι δεν είναι?
Ναι, γιατί ξεκινάει η φαντασία του Μότσαρτ με μια μελαγχολική διάθεση και τελειώνει χαρούμενη. Ο Νίτσε ο ίδιος, μάλιστα, επειδή αγαπούσε τον Μότσαρτ, έλεγε ότι θα έπρεπε η ζωή μας να είναι γεμάτη από χαρούμενη μουσική και να είμαστε όλοι σε αυτή τη διάθεση του Μότσαρτ, τη Μοτσάρτη διάθεση.
Ας μείνει λοιπόν αυτό και σαν έτσι μια άρση πριν τη συναυλία σου της Παρασκευής. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία Μιλαράκη και Χρήστο Ηλιόπουλε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Που
ευχαριστούμε πολύ.
Σήμερα για να μιλήσουμε εμείς, γιατί μάθαμε και για τον Νίτσε. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, ακούγοντας βεβαίως Μότσαρτ. και από την Φαντασία σε Ρε Ελάσσονα του Μότσαρτ με την Μαρία Μιλαράκη. Περνάμε στην Σακών για δύο χέρια, και αυτό έχει σημασία, με τον Απόστολο Παλιό. Απόστολε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες στην εκπομπή μας για αυτό το δεύτερο ημίωρο, για να μας μιλήσεις για κάτι όπως πάντα πολύ ιδιαίτερο. Εγώ έβαλα αυτή τη Σακών σε Ρε Ελάσσονα, από τη Ρε Ελάσσονα του Μότσαρτ, τη Ρε Ελάσσονα του Μπαχ, Μπαχ Μπουζόνι βέβαια, έτσι. Mm-hmm. Και έκανα το σχόλιο για τα δύο χέρια, γιατί προφανώς υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα σε αυτό το πολύ σημαντικό ρεσιτάλ, για την οποία θα μας μιλήσεις. Σου δίνω το λόγο, ξέρεις την εκπομπή, σε γνώριμος του ακροατηρίου, των φίλων ακροατών, των μουσικόφιλων και της εκπομπής βεβαίως, οπότε θα χαρώ πάρα πολύ που θα αναλάβεις εσύ όλη αυτή την επεξηγηματική διαδικασία.
Καλησπέρα Χρήστο, και σε σένα και στους ακροατές σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που για άλλη μια φορά με τιμάς και με καλείς. Πάντα κάνουμε πολύ ωραίες συζητήσεις.
Βέβαια.
Και πόσο μάλλον τώρα, με αφορμή της επικείμενης συναυλίας στο πλαίσιο των Piano Days, των ημερών πιάνου, αυτού του διήμερου κύκλου συναυλιών που περιστρέφεται γύρω από το εξαιρετικό αυτό πολυφωνικό όργανο που λέγεται πιάνο, και στο πλαίσιο του οποίου θα έχω την μεγάλη χαρά να παρουσιάσω ένα ιδιαίτερα πρωτότυπο ρεσιτάλ πιάνου, που ουσιαστικά σε μια τέτοια μορφή γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Αυτό δηλαδή με έργα αποκλειστικά γραμμένα για το αριστερό χέρι του πιανίστα. Ο κόσμος κυρίως γνωρίζει κάποια σχετικά δημοφιλή κονσέρτα συνθετών που έχουν γραφτεί για το αριστερό χέρι, κυρίως του Μόρις Ραβέλ, αλλά αγνοεί ότι υπάρχει και ένα μεγάλο πλήθος εξαιρετικών έργων για σόλο πιάνο. Να εξηγήσουμε λίγο και στους ακροατές.
Για σόλο χέρι.
Για σόλο πιάνο και για αριστερό χέρι. Αλλά θα ήθελα λίγο να εξηγήσω στους ακροατές πώς προέκυψε αυτή η τάση των συνθετών να γράφουν για το ένα χέρι. Θα έλεγα ότι είναι δυσδιάστατο. Από τη μία λοιπόν είχαμε κάποιες περιπτώσεις πιανιστών οι οποίοι είτε έχασαν το δεξί τους χέρι σε κάποιο ιστορικό γεγονός. Είναι πολύ γνωστή η περίπτωση του Βίγκενστάιν, που έχασε το δεξί του χέρι στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και για τον οποίο τόσο ο Ραβέλ, ο Μπρίτεν, ο Κόρνκολντ, ο Προκόφιεφ έγραψαν κονσέρτα για πιάνο και ορχήστρα για το αριστερό χέρι, προκειμένου να τα ερμηνεύσει ο ίδιος. Αλλά υπήρχαν και περιπτώσεις συνθετών, βιρτουόζων, οι οποίοι έγραφαν ουσιαστικά αρχικά για τον εαυτό τους, για να παρουσιάσουν την τέχνη τους στο κοινό, αλλά βέβαια και για άλλους συναδέλφους τους. Επομένως, είτε με καλλιτεχνικό κριτήριο είτε με ανθρωπιστικό κριτήριο, αυτό το ρεπερτόριο, θα έλεγα κυρίως το μετέχμιο του 19ου με 20ου αιώνα, είχε καθιερωθεί, και ήταν μια πολύ σημαντική πρόκληση για μένα να ψάξω, να ερευνήσω και να παρουσιάσω ένα τέτοιο πρόγραμμα. Φυσικά τα έργα είναι πάρα πολλά, οπότε έκανα μια επιλογή κάποιων συνθέσεων, περισσότερες εκ των οποίων είναι πρωτότυπες συνθέσεις, αλλά είναι και λίγες μεταγραφές έργων είτε από άλλα όργανα είτε για δύο χέρια, που οι συνθέτες τις έκαναν για αριστερό χέρι. Επομένως, το πρόγραμμα όπως έχει δομηθεί, θα έλεγα ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μουσικό ταξίδι που θα αναδείξει αυτές τις πτυχές στο ακροατήριο, Άλλες συνθέσεις διακατέχονται από μια λιτότητα, αφού αυτό ήταν το ζητούμενο, και άλλες αναδεικνύουν την πληθωρική και ορχιστρική γραφή, αξιοποιώντας έτσι στο έπακρο τις δυνατότητες του πιάνου, σε σημείο που πλέον το ανθρώπινο αυτή να μην αναγνωρίζει καν ότι, ή να μπορεί να φανταστεί ότι παίζει μόνο το ένα χέρι του πιανίστα. Και να προσθέσω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον, ενώ υπάρχουν πολλές συνθέσεις μόνο για το αριστερό χέρι, αντιστοίχως δεν υπάρχει ούτε μία ή σχεδόν ούτε μία για το δεξί χέρι. Τώρα αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια να πούμε ότι αυτό οφείλεται και για λόγους ανατομίας του ανθρώπινου χεριού, δηλαδή το γεγονός ότι ο αντίχειρας του αριστερού χεριού είναι από την πάνω πλευρά που παίζει την μελωδία, σίγουρα βοηθά προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα όσον αφορά την σακώνα από τη δεύτερη παρτίτα για βιολί του Μπαχ, που ακούμε εδώ τη μεταγραφή του Φορίτσου Μπουζόνι για δύο χέρια, ο Μπραμς έχει κάνει μια αντίστοιχη μεταγραφή μόνο για το αριστερό χέρι, και μάλιστα υπάρχει και μια φημολογία ότι το είχε γράψει για την Κλάρα Σούμαν σε μια περίοδο της ζωής της που είχε τραυματισμένο το δεξί της χέρι, και θα είναι και το εναρκτήριο έργο του προγράμματος.
Εν τω μεταξύ, εμείς ακούμε εσένα, Απόστολε, να παίζεις σε αυτή την δαιμονική μεταγραφή, την μεγάλη πιανιστική πρόκληση, και επίτρεψέ μου να δώσω λίγο χρόνο να ακούσουμε όλο αυτό το καταιγισμό από νότες που παίζεις. Το θέμα είναι ότι όταν περνάει στο αριστερό χέρι είναι αδυσόπιτα αδιάφορο ως προς την τεχνική δυσκολία, το τελικό αποτέλεσμα, ανάλγητα θα έλεγε κανείς, με αποτέλεσμα να αναλαμβάνεις πολύ μεγαλύτερο ρίσκο από το να έβγαινες να έπαιζες, ειδικά επειδή δεν ξέρω κιόλας που έχεις παίξει την άμμο της θάλασσας, ένα ρισταλ με ό,τι και δύσκολο να έβαζες, έτσι, με τις σονάτες Ραχμάνοφ και όλα αυτά που παίζεις συνήθως. Λοιπόν, έχω λάθος?
Όχι, όχι καθόλου, γιατί καλείσαι με το ένα χέρι να αναδείξεις την μελωδία, τη ρευστότητά της αβίαστα, όλη την συνοδεία και πολλές εσωτερικές φωνές, και όλο αυτό να γίνει με έναν τρόπο όσο το δυνατόν πιο φυσικό, γιατί ο στόχος είναι ο ακροατής να μην αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται περί αυτού για ένα χέρι.
Πόσο καιρό σου πήρε να μάθεις και πότε ξεκίνησες να μελετάς αυτά τα έργα για αριστερό χέρι?
Εντάξει, πριν μερικούς μήνες μπήκα στην διαδικασία και όπως λένε τρώγοντας
έρχεται
η όρεξη. Και η αλήθεια είναι ότι με πόνο ψυχής άφησα έξω κάποιες συνθέσεις, δηλαδή θα μπορούσαν να γίνουν 3 και 4 ρεσιτάλ με όλο αυτό το ρεπερτόριο. Οπότε...
Ωραία, πες μου λοιπόν τι θα παίξεις.
Λοιπόν, θα παίξω όπως είπα αντιπροσωπευτικά έργα που αναδεικνύουν με τον πιο ωραίο τρόπο αυτό το ρεπερτόριο. Είπαμε προηγουμένως τη μεταγραφή της Ακώνα του Johannes Brahms, μια σπουδή από έναν κύκλο 6 σπουδών του Camille Saint-Saëns, ο οποίος μάλιστα τις είχε συνθέσει για την Caroline de Serres, με την οποία είχε και πιανιστικό ντουέτο και επίσης είχε ένα πρόβλημα εκείνη την περίοδο με το δεξί της χέρι. Στη συνέχεια θα ακούσουμε Bella Bartok, μία σπουδή που πιο πολύ παραπέμπει σε Liszt, είναι από την νεανική περίοδο του Bartok και φαίνεται ξεκάθαρα ότι το είχε γράψει για να αναδείξει την δική του πιανιστική δυνότητα, καθώς ο Μπάρτοκ, εκτός από μεγάλος συνθέτης και ερευνητής, υπήρξε και ένας πολύ σημαντικός πιανίστας, ειδικά στο ξεκίνημά του. Έπειτα θα έχουμε Benjamin Britten, δύο αυτοσχεδιασμούς, που επίσης είχε γράψει για έναν πιανίστα, τον Douglas Fox, οι οποίοι μάλιστα είχαν υπηρετήσει μαζί στον Πρώτο Παγκόσμιο και επίσης έχασε το δεξί του χέρι. θα έχουμε δύο συνθέσεις από δύο σπουδαίους πιανίστες, τον Γιώζεφ Χόφμαν και τον Φέλιξ Μπλούμενφελτ, έτσι δύο εξαιρετικά ρομαντικές, λυρικές αλλά και δεξιοτεχνικές συνθέσεις. Θα έχουμε φυσικά το highlight του ρεπερτορίου, το έργο ίσως που γνωρίζει ο κόσμος περισσότερο, που είναι το πρελούδιο και το νυχτερινό για το αριστερό χέρι του Αλεξάνδρ Σκριάμπιν, που αναδεικνύει όλη αυτή την ρώσικη συναισθηματικότητα και εσωτερικότητα. Και θα καταλήξουμε με τρεις συνθέσεις του Λέοπολντ Γκοντόφσκι, αυτού του τιτάνα της πιανιστικής τεχνικής, ο οποίος έχει γράψει και κάποιες πιο αργές λυρικές συνθέσεις για το αριστερό χέρι, πρωτότυπες. Θα ακουστεί η ελεγία και η μεντιτατσιόν, και το ρεσιτάλ θα κλείσει με την πολύ εντυπωσιακή μεταγραφή της επαναστατικής σπουδής του Σοπέν.
Του Γκοντόφσκι.
Ναι. Η μεταγραφή του Γκοντόφσκι πάνω.
Μόνο για αριστερό χέρι.
Ακριβώς.
Απίστευτα πράγματα. Ακριβώς. Αυτό το έπαιξε ο Χαμλέν για πρώτη φορά, νομίζω τα ηχογράφησε και είχαμε κάνει και μια παρουσίαση πριν πολλά χρόνια και ήταν μεγάλο γεγονός. Και τώρα να, που υπάρχουν και κάποιοι Έλληνες δεξιοτέχνες που βρίσκονται σε τέτοιο υψηλό επίπεδο που να τα καταφέρουν. Ξέρεις, η Σακόν, την οποία ακούγαμε όλη αυτή την ώρα, πρέπει να πούμε ότι είναι μια σειρά από παραλλαγές. Δηλαδή είναι ένα κομμάτι το οποίο αλλάζει κάθε 16 μέτρα, έτσι, χαρακτήρα. Και ενώ διατηρεί την ίδια αρμονία, συνεχίζει να δημιουργεί παραλλαγές στο επέκεινα, ας πούμε. Και αυτό είναι επίσης άλλη μια τρομερή πρόκληση, αλλά και κάτι πολύ ενδιαφέρον για τον κόσμο. Γιατί με ενδιέφερε να το πω αυτό, γιατί σου λέει Σακόν, τι είναι αυτό τώρα, κάποιος.
Σίγουρα. Είναι μια μορφολογική φόρμα που έχει αυτή τη συγκεκριμένη δομή και την εναλλαγή χαρακτήρων πάνω σε ένα συγκεκριμένο pattern. Πούμε εδώ ότι στη μεταγραφή που έκανε ο Φερούτσο Μπουζόνι πάνω στη σακώνα του Μπαχ.
Αυτό που ακούσαμε τώρα, που έπαιζες εσύ.
Ακριβώς, έχει κάνει κάποιες δικές του προσθήκες, κυρίως όσον αφορά τις εναλλαγές των tempo, που δεν υπάρχουν στην αυθεντική σύνθεση για το βιολί. Αντίθετα, ο Μπραμς μένει πιο πιστός στην πρωτότυπη παρτιτούρα του Μπαχ. Παρόλα αυτά όμως.
Εσύ αυτό θα παίξεις.
Λοιπόν, εγώ θα παίξω το.
Ακούσουμε, ας πούμε, το πιο αυθεντικό.
Το πιο αυθεντικό, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι πάλι, όπως είπαμε πριν, δεν πρέπει να αποδοθεί η διαφορετικότητα του χαρακτήρα των διαφόρων παραλλαγών.
Καταλαβαίνεις ότι είναι Μπραμς, ας πούμε, όταν το ακούσεις αυτό. Ότι το έχει φτιάξει ο Μπραμς.
Θα έλεγα ότι καταλαβαίνει κάποιος, ναι.
Ναι, ήταν ρητορική ερώτηση. Γιατί εγώ όταν το κατάλαβα, έλεγα σαν κομμάτι του Μπραμς, μου φαίνεται αυτό. Και μου λες ότι έχει κάνει αυτό που κάνει ο Μπαχ, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Και λέω, κοίταξε πώς ακούγεται σαν Μπραμς, ας πούμε, παρά τα αυτά.
Θα περίμενε κάποιος από τον Μπραμς να ασχοληθεί με μια τέτοια μεταγραφή, γιατί η πιανιστική του γραφή χαρακτηρίζεται από πολλές συγχορδίες
στα μπάσα,
και πολλές μπριζές, σπασμένες συγχορδίες. Οπότε έτσι κι αλλιώς η Σακόνα, προκειμένου να παιχτεί. Όπως... από το αριστερό χέρι, έχει πολλές τέτοιες σπασμένες συγχορδίες, όπως άλλωστε και στην πρωτότυπη σύνθεση για το βιολί.
Μάλιστα, τέλεια. Τώρα όμως ακούμε κάτι Σοπέν. Είναι από αυτό που θα παίξει για το αριστερό χέρι, επίσης.
Όχι, είναι μια άλλη σπουδή Σοπέν.
Δεν μου την έχει κάνει ο Γκοντόφσκι και αυτή για αριστερό χέρι.
Δεν την έχει κάνει.
Δεν θα με εξέπλητε καθόλου, πρέπει να σου πω, γιατί έχω ακούσει όλες αυτές τις περίεργες που τις έχουμε. Λοιπόν, και είναι στο πλαίσιο αυτών των σπουδών που θα. Ναι, μία από τις σπουδές Σοπέν.
Αυτή είναι από το δεύτερο, είναι το 25.
Είναι από το έργο 25, νούμερο 7. Από τις πιο λυρικές του στιγμές.
Αριστούργημα. Απόστολε, από πού ήταν αυτό?
Αυτό ήταν από μια ζωντανή συναυλία που είχε γίνει πριν κάποια χρόνια στο Μέγαρο, στα πλαίσια του κύκλου Σοπενιάδα, που ήταν μια σειρά ρεσιτάλ που κάλυψαν σχεδόν ολόκληρη την πιανιστική εργογραφία του Σοπέν. Θα έλεγα ότι ήταν το πιο ρυψοκίνδυνο πράγμα που έχω κάνει μέχρι στιγμή στη ζωή μου.
Γιατί τι έγινε?
Γιατί κλήθηκα 15 μέρες πριν να αντικαταστήσω μία συνάδελφο που είχε ένα προσωπικό πρόβλημα και δεν μπορούσε να παίξει. Οπότε δεν έπρεπε απλά να παίξω Σοπέν, αλλά έπρεπε να παίξω λίγο πολύ τα έργα που θα έπαιζε εκείνη στη συναυλία. Και όλα αυτά μέσα σε 15 μέρες. Παρόλα αυτά.
Εμείς τα ακούμε τώρα.
Δέχτηκα την πρόκληση.
Ήσυχα γλυκά, ακούμε αυτή την ώρα μέσα και δεν ξέρουμε τι συμβαίνει, η θύελα που συμβαίνει στην ψυχή του καλλιτέχνη εκείνη την ώρα. Έτσι. Καλά που μου το πες δηλαδή. Πραγματικά είναι φοβερό το κοντράστ. Παίζεις τώρα αυτή τη σπουδή που. Το μεταξύ δεν είναι καθόλου εύκολη.
Σίγουρα.
Τι είναι αυτό. Ενώ ξέρεις, την ακούς και λες γιατί την έχει γράψει ο σπουδή, όσο προχωράει καταλαβαίνεις. Λοιπόν, αλλά. Μπράβο, τι να πω. Καλά, ευτυχώς που είσαι εσύ αυτός που είσαι, εν πάση περιπτώσει. Και θέλω να πω ότι μετά από αυτό το ρυψοκίνδυνο πας και κάνεις και άλλο τώρα ένα, αλλά απλώς αυτό έχεις λίγο χρόνο περισσότερο, έτσι. Να παίξεις ένα ρεσιτάλ το οποίο είναι κανονικής διάρκειας όπως και ένα οποιοδήποτε άλλο ρεσιτάλ, με όλα αυτά τα ετερόκλητα έργα, άγνωστα, όμως του ρομαντικού ρεπερτορίου, καλή ώρα όπως αυτή η σπουδή που ακούσαμε, που δεν αφήνουν περιθώρια υποθέσεων, λαθών, εκθέτουν τον καλλιτέχνη, τον πιανίστα, διότι είναι και γνωστά ως επιτοπλίστων οι μελωδίες τουλάχιστον.
Ακριβώς, και εδώ πρέπει λίγο να διευκρινίσω το εξής, επειδή κάποιοι, κυρίως αμύητοι στη μουσική, ακούνε έργα για αριστερό χέρι. Άλλοι αναρωτιούνται, δηλαδή θα παίξεις ένα χέρι, το δεξί θα το παραλείψεις. Δεν καταλαβαίνουν. Ή αφού είναι μόνο ένα χέρι, είναι σαν να διαβάζει κάποιος χωριστά ένα κομμάτι, είναι πιο εύκολο. Έτσι, εδώ να διευκρινίσω ότι δεν έχει καμία σχέση βέβαια με αυτό. Είναι έργα τα οποία είναι γραμμένα με τέτοιον τρόπο, είπαμε, που καλύπτουν όλες τις παραμέτρους μελωδικές, συνοδευτικές, αρμονικές και ηχούνε σαν να είναι με δύο χέρια.
Εντάξει, στο Ραβέλ το κονσέρτο είναι συνέχεια δύο πεντάγραμμα, έτσι. Δεν είναι σε ένα πεντάγραμμο. Άντε, να υπάρχει ένα σημείο, ξέρω εγώ, μερικά σημεία που είναι σε ένα. Θέλω να πω, όπως ο Ραχμάνινοφ είναι σε τέσσερα πεντάγραμμα για να μπορεί να πιάσει όταν έχει τα δύο χέρια και εκεί είναι πραγματικά η αποκορύφωση, ας πούμε, της πιανιστικής πολυπλοκότητος. Μπορεί και άλλοι να έχουν 8, δεν έχει σημασία, αλλά το λογικό είναι μέχρι εκεί, ας πούμε. Ακριβώς πολλά από αυτά τα έργα. Έχει παίξει του Ραβέλ?
Δεν έχω το παίξει.
Πώς σου ξέφυγε αυτό?
Δεν ξέρω, ίσως μετά από τα solo έργα να πιάσουμε και τα κονσέρτα.
Ναι. Είναι του Κόνγκολ Ντίπες, είναι του
Προκόφιεφ, του Ραβέλ και του Μπρίτεν, των Diversions. Αυτά είναι ίσως τα τέσσερα πιο γνωστά που είχαν γραφτεί μάλιστα όλα για τον Βίγκενστάιν, ο οποίος είχε γίνει κατά κάποιο τρόπο ένα στάρ της εποχής εξαιτίας του ιδιαίτερου προβλήματος. Και επίσης βέβαια να προσθέσω ότι το ρεπερτόριο είναι πάρα πολύ όμορφο, δηλαδή θα αρέσει πάρα πολύ στο κοινό. Οπότε να μην αναρωτιέται, επειδή ίσως είναι έργα άγνωστα, ότι δηλαδή δεν είναι μόνο το να δει αυτή την πρόκληση και την ιδιαιτερότητα της γραφής μόνο για το αριστερό χέρι, αλλά είναι και πραγματικά πολύ ωραία μουσική, απολαυστική μουσική.
Είχα ακούσει κάποιες φορές να έχεις παίξει κάποια από αυτά στο Μέγαρο Θεοχαράκη πριν κάποιο καιρό. Ήταν δηλαδή επιλογές, αλλά
ναι,
δεν ήταν αυτό το πράγμα.
Στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, ναι. Είναι λοιπόν την προσεχή Κυριακή 26 Ιανουαρίου στις 5 το απόγευμα στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος Μεγάρου Μουσικής Αθηνών στο πλαίσιο του κύκλου Piano Days.
Αυτό περιλαμβάνει μια σειρά από συναυλίες που ξεκινάνε από το πρωί, νομίζω, από το μεσημέρι και φτάνουν το βράδυ.
Ξεκινάνε από την προηγούμενη μέρα το Σάββατο, από το πρωί στο βράδυ, με ένα πολύ σύνθετο πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται και σε μικρότερες ηλικίες και σε μεγαλύτερους, όπου συμμετέχουν και εκλεκτοί Έλληνες συνάδελφοι αλλά και κάποια έτσι σημαντικά ονόματα της διεθνούς σκηνής.
Και εσύ είσαι σε ματινέ, θα μπορούσε να πει κανείς, έτσι, μετά το μεσημεριανό δηλαδή, μια βόλτα προς το Μέγαρο, με αυτό το πολύ πρωτότυπο εγχείρημα, ας πούμε, ένα
θα
ρεσιτάλ.
Έλεγα ότι είναι και μια ιδανική ώρα και για οικογένειες, έτσι, ένα κυριακάτικο απόγευμα για μια πολύ ωραία μουσική ακρόαση.
Έχει είσοδο?
Έχει μια γενική είσοδο 12 ευρώ.
Και είναι στην αίθουσα?
Στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος. Εδώ να επισημάνω ότι πρόκειται για μια αίθουσα με εξαιρετική ακουστική, που έχει την ιδιαιτερότητα ότι είτε στην πρώτη είτε στην τελευταία σειρά, είτε πλάγια είτε κεντρικά, ο ακροατής ακούει ακριβώς το ίδιο. Επομένως έχει μια άριστη μουσική αρχιτεκτονική.
Αυτό είναι πραγματικά καταπληκτικό. Αυτό που ακούμε τι είναι?
Αυτό είναι το τρίτο μέρος και θα ακούσουμε και το τέταρτο από την τρίτη σονάτα του Αλεξάνδρ Σκριάμπιν. Έτσι για να
δεθούμε και να είμαστε κοντά και στο πνεύμα αυτού του πιο ίσως επιτυχημένου που είπες, που είναι το νυχτερινό.
Είναι το πρελούδιο,
το πρελούδιο και το νυχτερινό. Μαζί τα έχει γράψει αυτά, είναι ξεχωριστά?
Τα έγραψε μαζί. Τα έγραψε μαζί και συνήθως εκτελούνται και το ένα πίσω
μάλιστα,
από το άλλο.
Μάλιστα. Όπου είναι αυτή με τη φοβερή εισαγωγή, τώρα αυτό το θέμα το καταπληκτικό. Απόστολε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας γέμισες πραγματικά την εκπομπή με πολλές ωραίες ιδέες μουσικές, πρωτότυπες προσεγγίσεις της φιλολογίας που όλοι γνωρίζουμε, και σου ευχόμαστε άλλη μια μεγάλη επιτυχία στο Μέγαρο αυτή την Κυριακή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαι σίγουρος ότι θα το χαρούν και όσοι προσέλθουν.
είμαι και εγώ σίγουρος, και ευχαριστώ επίσης την κυρία Δώρα Ιωακιμίδου για την σημερινή φροντίδα όλων των παραμέτρων αυτής της αρκετά πολύπλοκης εκπομπής. Μέχρι την επόμενη, καλή συνέχεια κυρίες και κύριοι, πάντα με πολύ ωραίες μουσικές.